Areena.
Kesäkuu on sateenkaaren kuukausi. Pride näkyy, kuuluu, kulkee, ilahduttaa, politisoi, yhdistää, jakaa ja aivan ilmeisesti myös ärsyttää. Onko kyse yhä oikeuksien puolustamisesta vai pelkästään värikkäästä festivaalista? Entä kuka saa olla mukana ja kuka suljetaan ulos? Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan, jossa tänään kysymme, missä Pride kulkee ja kuka kulkee sen mukana. Minä olen Ville Talola. Suorassa lähetyksessä Helsingin Pasilasta studiossa ovat Helsinki Pridein toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo, tervetuloa.
Kiitos.
Ja pitkän linjan sateenkaaritoimija, entinen QX-verkkolehden päätoimittaja Sami Montel, tervetuloa.
Kiitos.
Marssit on marssittu ja puistojuhlat on vietetty, puisto ilmeisesti myös siivottu. Mitä tämä Pride oikeastaan tänä päivänä on? Juhla, protesti, poliittinen mielenilmaus vai kaikkea tätä samaa aikaa? Mitä te sanoisitte? Toiminnanjohtaja Annu Kemppainen.
No mä sanoin, että se on tätä kaikkea. Eli Pride-liikkeen ytimessä on edelleen se kulkue. Ja kulkue on sekä mielenosoitus, mutta sitten se on myös sitä, että otetaan näkyvästi kaupunkitila, julkinen tila haltuun. Ei suostuta häpeämään, ollaan ylpeästi esillä ja myös uskalletaan iloita siitä, että ketä me ollaan ja näytetään, että me ollaan täällä olemassa ja emme suostu häpeämään.
Sinulta on turha kysyä, olitko mukana, aivan ilmeisesti olit, Kerttu Tarjamo, olitko mukana Pridella ja mitä tämä Pridein määritelmä sinun mielessäsi on?
Kyllä, olin mukana marssimassa ja varmaan aika samalla tavalla kuin Annukin, niin Pride on mun mielestä se on toimintaa sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta. Se on myös niin kuin vapautta olla oma itsensä ja myös sen juhlistamista. Mä ajattelen, että nimenomaan siinä juhlistetaan sitä sateenkaari-ihmisten moninaisuutta ja sitä rikasta myös kulttuuria, mitä on olemassa. Ja jos ajattelet, että miksi tänä vuonna sitä tarkoittaa, niin kyllä mä ajattelen, että se mitä, että saman aikaan Budapestissa oli kielletty Pride. Se on EU-maa, jos on kielletty, niin se kyllä se on se niin kuin ytimessä.
Se toki järjestettiin, mutta yritetään ehtiä siihenkin tässä lähetyksessä vielä. Sami Montel, olitko Prideissa mukana ja mitä Pride sinulle merkitsee?
En ollut mukana tänä vuonna. Kyllä se varmasti pääpiirteissään merkitsee ihan tuota kaikkea, mutta siihen on ilmestynyt myös sellaisia elementtejä, jotka mun mielestä siihen kuulu, kuten on näkyvimpänä toi pro-Palestina-protesti, että se suuri Palestinan lippu näkyy sen kirkon portailla ja sitten siellä muutenkin aika näyttävästi, niin mun mielestä se ei kuulu niin kuin Pride.
Tätä Pridein politisoitumista on tänä vuonna aika paljon puhuttu ja mekin puhumme siitä kyllä, miten se näkyy ja kuuluuko Palestinan liput Prideen vai eivät, mutta Sami, mä tässä otan nyt esille Helsingin uutisista viime vuonna sinun yleisöosaston kirjoituksessa, jossa sä sanot, että homomiehet on jollakin lailla tästä kokonaisuudesta sivuutettu. Ja se tuntuu aika uskomattomalta väitteeltä. Mitä sä tällä tarkoitat?
Joo, no se oikeastaan näkyy niin kuin siinä, että meitä ei niin kuin mainita, että on ollut, niin kuin, oliko 2023, oli siellä puistojuhlassa kuuntelemassa Annu ja sitten toi yhdistyksen puheenjohtaja Senni Moilanen puhui siellä lavalla ja siinä ei kertaakaan mainittu seksuaalivähemmistöjä, mutta sukupuolivähemmistöjä kyllä mainittiin ja olisi ollut ihan kiva, että olisi meidätkin mainittu. Ja sitten on tietysti se, että puistosta on jätetty niin kuin pisuaarit pois, mikä nyt sitten on vähän sellaista, niin kuin, että miksi, koska se nopeuttaa sitä puiston logistiikkaa, että siitä on monet miehet ollut niin kuin käärmeissään, että se on tällaista niin kuin pientä. Että niin kuin se häiritsee, koska tavallaan niin kuin kuitenkin haluaisi, että siinä yhtenä ajankohtana niin kuin vuodesta myös niin kuin me homot ja seksuaalivähemmistöt niin kuin näyttäisi edes niin kuin vähän. Ei meidän tarvitse olla sen pääfokuksen, ei välttämättä tarvitse olla meissä, mutta niin kuin haluaisimme olla mukana, että meistä myös näkyy ja meitä mainittaisi, meitä näin. lyhykäisyydessään.
Mitä toiminnanjohtaja tähän sanoo?
No, toiminnanjohtaja yrittää kuumeisesti miettiä, että mitä me puhuimme puistojuhlassa vuonna 2023, koska musta tuntuu tietysti uskomattomalta, että me oltaisiin voitu puhua niin, että me ei oltaisi mainittu seksuaalivähemmistöjä. Yleensä käytämme tätä kirjainyhdistelmää LHBTIQA+, ja siellähän se H viittaa suoraan homoihin. Ja aina puhutaan nimenomaan, että me nimenomaan tehdään töitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien eteen. Mutta se, että transihmisten oikeudet, sehän oli itse asiassa 2023, niin silloin oli just käyty se kevät nimenomaan eduskunnassa vaikka keskustelua, hyvinkin graavia keskustelua paikoitellen translain uudistuksesta, niin toki silloin myös me otettiin siihen tosi vahvasti kantaa. Että se on ihan totta, että silloin meidän ajatus oli, että siinä kohtaa nimenomaan sukupuolivähemmistöt kaipasi sen fokuksen ja myös niin kuin koko liikkeen tuen ihan erityisesti.
Kerttu, sinun havaintosi, sä katsot järjestötasolla tätä asiaa. Onko, jos nyt ajatellaan, mennään tätä Pridein historiaa vähän taaksepäin tai mennään sen alkuun. Se on siis vuonna 1969 alkanut New Yorkissa niin sanotulla Stonewallin kapinalla, jossa tämmöinen homobaari, joka sijaitsi siellä Greenwich Villageissa, tämä rutiininomaisesti käytiin poliisin toimesta tyhjentämässä ja sieltä pidätettiin homoseksuaalisuus. Oli siis rikos, mutta sitten yhtenä kaunina kesäkuisena päivänä vuonna 1969 niin syntyikin vastarinta tähän ja ruvettiin, siis ihmiset vastustivat, he eivät suostuneetkaan tähän poliisin tyhjennysoperaatioon, tähän pidätysoperaatioon, tästä ikään kuin lähti kiinni irti tämmöisenä kapinaliikkeenä juurikin homomiesten toimesta. Että onko tässä nyt jollakin lailla sitten kuitenkin tämä Pridein ajatus liukunut syrjään tästä aivan ensimmäisestä ajatuksesta ja juuresta, mistä nyt perinne kumpuaa?
No itse asiassa silloin, jos me puhutaan niistä Stonewallin mellakoista, niin siellähän hyvin aktiivisia oli myös musta transnaiset esimerkiksi. Eli se oli paljon moninaisempi joukko, mutta sitten tämä tämmöinen länsimainen sateenkaariliike, mikä siitä sitten ehkä niinku tuli julkisuuteen vahvemmin, niin kuin sitten 70-luvulla Suomessakin perustettiin SETA, niin siellä ne aktiiviset ja näkyvimmät toimijat olivat miehiä ja usein valkoisia, aika keskiluokkaisia miehiä. Ja se toki näkyy myös esimerkiksi SETAn historiassa aika pitkään, että sanotaan, että tuossa 90-luvulla sitten, vaikka se tässäkin oli mukana naisia, transvestiitteja, transihmisiä, niin miehet oli aika lailla siellä niin kuin näkyvillä ja luomassa sitä niin kuin linjaa. Ja sitten itse asiassa 90-luvun kohdalla naiset Suomessa sitten vähän niin kuin kimpaantui siihen ja osittain irtaantuikin. Ja silloin perustettiin sitten muun muassa Mummolaakso Suomeen ajamaan erityisesti lesbo- ja binaisten asioita.
Jos nyt otetaan tämä translaki, kun se tuli tässä puheeksi, siis se tuli voimaan toukokuussa 2023 tämä uudistettu laki. Siinä muun muassa poistettiin tämmöinen suhteellisen käsittämättömältä tuntuva aiempi vaatimus kuin, että henkilö pitää steriloida ennen kuin hän voi vaihtaa juridista sukupuoltaansa virallisesti. No mutta siinä poistettiin myös ikäraja. Sitten siinä poistettiin, tai siis tästä tuli ilmoitusasia. Siis ihminen voi kertoa viranomaiselle, että olen tästä edes toista sukupuolta kuin mitä tähän asti. Onko tämä automaattisesti nyt sellainen kysymys, että tämä jollakin lailla yhdistää kaikki ne ihmiset, joita Pridein on tarkoitus yhdistää? Eli siis toisin sanoen, jos kuulun seksuaalivähemmistöön, niin onko se mekaaninen ja aksiomaattinen asia, että minä kannatan myös näitä sukupuolivähemmistöjen oikeuksia siinä mitassa määrässä kuin mitä esimerkiksi tämä lainmuutos nyt sanoo. Annu nyökyttelee, katselen, Sami ei nyökyttele. Sami.
Siis transihmisillä totta kai samanlainen asema lain edessä kuin kaikille muillekin, mutta tässä on nyt semmoinen ongelma, jos puhutaan niin kuin biologisesta sukupuolesta ja sitten tästä niin kuin kulttuurin rakentamasta sukupuolesta, genderistä, niin se asettuu sitten taas vastakkain, niin kuin seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti kolahtaa joissakin tilanteissa, esimerkiksi naisten urheilu ja sitten niin kuin ihmisten väliset intiimit suhteet, niissä niin kuin se, mikä on se biologinen lähtökohta, niin näissä tilanteissa ainakin sillä on niin kuin merkitystä. Ja se, mitä niin kuin se ei nyt ilmeisestikään ole mikään niin kuin SETAn tai vastaavia järjestöjä virallinen kanta, mutta sellaista niin kuin hän hirveästi kuulee, ja Britanniastahan tässä nyt hirveästi soditaan, ja toki niin kuin Helsingin Pridella ja SETalla niin kuin on se lähtökohta, että transnaiset on naisia ja transmiehet on miehiä, mutta sitten siinä Britanniassa sitten käydään hyvin veristä sotaa, että niin lesbot lähinnä on sitten noussut siellä niin kuin framille siitä, että he ei halua niin kuin transnaisia eli biologisten miesten kanssa olla tekemisissä. Ja tätä samaa on kyllä niin kuin homoillakin, että niin kuin osa haluaa sit niin kuin sen, että niin kuin se mies on biologinen mies ja sitten transmies ei käy. Ja sitten jos siihen sanotaan, että se on transfobia, niin se mun mielestä on väärin, koska seksuaalinen suuntautuminen ei ole mikään fobia. Että tässä ne niin kuin kolahtaa, ja tämä on niin kuin sit se ongelma, että tämä gender-ajattelu niin kuin tuo tämmöisen jännitteen kyllä. Että se pitäisi nyt sitten jotenkin ratkaista.
Hannu Kemppainen.
No ensinnäkin haluan tietysti heti alkuun muistuttaa, että sukupuolelta moninaisia ihmisiä on ollut aina olemassa. Eli me ei olla pelkästään binäärisiä, ei olla oltu ikinä. Ja sitten toi vertaus tai viittaus siihen, että Iso-Britanniassa käydään veristä taistelua, niin se on myös aikamoinen harha täällä Suomessa. Eli siellä on hyvin pieni lukumäärä ihmisiä, jotka kuuluu tähän TERF-porukkaan, eli naisiin, jotka haluavat nimenomaan sen oman feministisen agendansa edestä siivota transnaiset, eli jotka katsovat, että transnaiset eivät kuulu heidän joukkoihinsa, niin tämä on aika pieni porukka, mutta se mitä on Briteissä käsittääkseni tapahtunut, että siellä on jotkut toimittajat lähteneet vähän liian innokkaasti heidän messiin ja nielleet semmoista tutkimustietoa, mikä ei oikeasti ole millään tavalla pitävää. Ja tämä on se, mikä läikähtelee Suomeen, ja se näyttäytyy täällä siltä, että kyse olisi jostain niin kuin verisestä taistelusta, mitä se ei todellakaan ole.
Mutta siis jos yritän tätä hieman maallikkona yrittää ymmärtää, niin jos minä nyt kävelen tai klikkaan itseni johonkin väestötietojärjestelmän palveluun ja ilmoitan olevani nainen, niin onko ihan ok, että mä kävelen sitten Itäkeskuksen uimahallissa naisten saunaa huomenna? Kerttu.
No siis meidän lainsäädäntö lähtee siitä, että se ihmisen juridinen sukupuoli, häntä sen jälkeen kohdellaan sen juridisen sukupuolen mukaan. Ja tämä oli itse asiassa yksi niistä ennakkoluuloista, mitä Suomessakin kovasti yritettiin niin kuin pitää esillä, kun me keskusteltiin sukupuolen vahvistamista koskevasta laista, ja itse asiassa tästä niin kuin nousi, oli kaikenlaisia mielipidekirjoituksia sun muut, että tällaista olisi tapahtunut, mutta nyt ne mitä mä tiedän, että maailmalla ei olisi tapahtunut, niin Tanskassa toki oli taiteilija, joka teki tämmöisen provokaation, mutta se on ihan eri asia. Me tiedetään, että tosiasiallisesti tätä ei oikeastaan tapahdu, ja sitten samoin kuin sen lain aikana, niin on selkeää, että sen jälkeen ne ihmiset, jotka korjaavat sukupuolensa juridisesti, niin heitä tosiaan sen jälkeen kohdellaan kaikella tavalla sen juridisen sukupuolen mukana, mikä esimerkiksi sitten miehelle, kun kerrottiin vaikka, että miehet alkaa sitten vältellä asevelvollisuutta tämän avulla, niin se tarkoittaisi, että heidän pitäisi siis 10 vuotta toimia itselleen väärän sukupuolen papereilla. Ja kuten me transihmisiltä tiedetään, niin se ei ole ihan helppoa, jos sulla on väärät henkkarit olemassa, niin se koko ajan törmäät kaikenlaisiin ennakkoluuloihin ja ongelmiin, että mä pidän näitä hyvin marginaalisia.
Se on varmasti totta, että transihmisillä ei ole tässä yhteiskunnassa, tässäkään yhteiskunnassa helppoa tässä mielessä, mutta jos mä nyt oikein muistan tätä Britannian tapausta, niin siinä oli keisinä, olkoon kuinka äärimmäinen, oli se, että miespuolinen, entinen mies ilmoittautuu transnaiseksi, kärsii vankeustuomiota naisvankilassa. Niin näettekö te tämmöisessä asiassa nyt yhtään sitä pointtia, että ei tämä voi olla ihan, tai että joillekin ihmisille tämä ei ole ihan niin yksinkertainen asia, että okei, sitten käydetään katkaisijasta ja tässä nyt vaihtuu sitten mies-naisroolit. Anna.
No mä ehkä ajattelen, että tässä on kyse siitä, että voidaanko me vaikka antaa kenellekään ihmiselle ajokorttia, kun hän voi käyttää sitä autoaan vaikka väärin, hän voi mahdollisesti tahallisesti ajaa jonkun yli. Eli se, että niin kuin kyllähän ihmisoikeuksien pitää toteutua, vaikka joku voisikin jossain tilanteessa käyttää jotain asiaa ikään kuin väärin, mutta et ei me sitä varten voida lähteä niin kuin ottamaan toisilta ihmisiltä heille kuuluvia oikeuksia pois.
Sami, tästä keskustelusta, oletko viisastunut jollakin lailla nyt tähän, kun esitit tämän pointin, että
Niin, no en oikeastaan ole. Olen edelleen sitä mieltä, että se niin kuin jossain määrin kolahtaa sitten sen seksuaalisen suuntautumisen kanssa, jos sit vaaditaan tai aletaan väittämään, että niin kuin on transfobi, jos niin kuin homoseksuaali tai koskee yhtä lailla niin kuin myös heteroseksuaaleja, jos ei kelpaa kuin se niin kuin biologinen sukupuoli.
Me tästä saataisiin koko lähetys, mutta kun tässä on monta muutakin asiaa. Tuossa Palestiinan liput jo mainittiin. Kuinka oikeassa paikassa Palestiinan vapausajattelulinna oli, kun se oli Pride kulkuessa Annu?
Helsinki Pride-yhteisön strategiassa ja meidän säännöissä on jo se, että me ollaan aina kaikkein heikoimmassa asemassa olevien sateenkaari-ihmisten puolella. Ja se, että mitä maailmalla tapahtuu, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu, niin myös eri ryhmät on erityisen haavoittuvassa asemassa. Ja musta on tosi luontevaa, että kun me tiedetään, että ei ole maailmassa vaikka paikkaa, missä ei olisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, niin silloin meidän velvollisuus on myös osoittaa solidaarisuutta heitä kohtaan. Ja se, että Palestiinassa on totaalinen hätätila, se, että ihmisillä on tarve tuoda sitä asiaa esiin ihmisoikeustapahtumissa, niin en mä kyllä näe siinä mitään ristiriitaa.
Sami, tulkitsin sinua siten, että et kauhean mielellisesti näitä Palestiinan lippuja kuitenkaan siellä nähnyt.
Joo, mun mielestä se ei kuulu niin kuin Pridein, että se vie vähän huomioon pois siitä niin kuin Pridein asiasta, huolimatta siitä, miten Anno yhdistyksen kantaa selvensi. Että niin kuin Palestiina-asia on kuitenkin esillä niin kuin ympäri vuoden koko ajan ja sitten Pride-asia taas ei. En niin kuin näe sitä kyllä perusteltuna.
Kerto.
Niin, mä ajattelen siis tätä, että Palestiina tietenkin ihmisoikeusjärjestöillä yleensä on olennaista puolustaa kansainvälistä oikeutta, mihin ihmisoikeudet perustuu ja siihen myös sen takia esimerkiksi Setalle on tärkeää se, että on se sitten Palestiina tai Ukraina, niin niitä voidaan nostaa esiin. Se ei tarkoita sitä, etteikö sateenkaari, meidän sisarjärjestöt Palestiinassa, Ukrainassa, ne kyllä tekee töitä siellä kontekstissa heidän esimerkiksi ja vaatii heidän hallintojaan niin kuin, toimia sateenkaari-ihmisten puolesta, mutta et se on semmoinen, mä ajattelen, että Pride, kun se on kuitenkin mielenosoitus, se puhutaan ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuudesta ja ajattelen myös, että nykyään sateenkaariliikkeessä meillä on tosi tärkeää myös nostaa esiin esimerkiksi rasismia, jota meidän yhteiskunnassa on, koska siihen sitten moni sateenkaari-ihminen Suomessa, rodullistettu sateenkaari-ihmis Suomessakin kokee sekä syrjintää sekä sen niin kuin ihan värinsä, että vaikka sateenkaarivähemmistöön kuulumisen johdosta. Tässäkin, ja meillä on paljon tekemistä niin kuin liikkeen sisäisesti siinä.
Tässäkin olisi monta kysymystä, mutta mä kysyn nyt sellaisen, Annu, jos Pride Marsille olisi tullut joku sateenkaaritaustaisen Israelin lipun kanssa, niin olisiko hän päässyt marssimaan?
Mun mielestä siellä on ollut mukana ihan joka vuosi myös näitä lippuja. Eli mehän ollaan tavallaan alusta ja me kutsutaan ihmiset, jotka on sitoutuneita edistämään seksuaalisukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Ja he saavat tulla sinne kulkueeseen. Niin myös se, että silloin siellä näkyy erilaisia lippuja, siellä näkyy erilaisia mielenosoituskylttejä. Eli mehän ei myöskään anneta ihmisille lippuja ja niitä kylttejä käteen.
Mä nyt kysyn sitten vielä yhden tästä näin. Gaasassa seksuaalivähemmistöön kuuluminen on pahimmillaan kuolemantuomio, heitetään katolta alas. Ja Länsirannalla myös suhtaudutaan hyvin nurjasti seksuaalivähemmistöihin. Minkä vuoksi Prideissa ei tueta nimenomaisesti palestiinalaisia seksuaalivähemmistöjä ja heidän asiansa? Miksi sitä ei nosteta esille, vaan ollaan tässä samassa, niin kuin Sami mainitsi, tämä yleispoliittinen Palestiinan puolesta puhuminen, niin miksi näin?
Siis mehän nimenomaan tuetaan heitä. Eli vaikka se, että viime vuonna me perustettiin solidaarisuusohjelma, missä kerättiin rahaa palestiinalaisille ja ukrainalaisille sateenkaaritoimijoille. Ja se, että me ollaan järjestetty molempina vuosina erilaisia tilaisuuksia, missä nimenomaan tuotu esiin niitä ääniä. Eli sateenkaari-ihmisenä eläminen näissä paikoissa, mitä se tarkoittaa, mitä me voidaan liikkeenä tehdä, jotta me tuettaisiin näitä ihmisiä.
Tämä puheenvuoroni ja kysymykseni liittyy siihen, että tällaista yleishavaintoa en kuitenkaan tehnyt Pride-marssilla, että nimenomaan tämä olisi allokoitu näihin palestinaisiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, joiden asema on ei Israelin toimesta, vaan heidän oman hallintonsa toimesta hyvin ahtaalla.
No ihan selväähän on, että queer-palestinalaisilla ei ole tilaa toimia, mikäli siellä jatkuu tämä kansanmurha ja palestinalaiset niin kuin nälkiinnytetään kuoliaksi.
Ei heillä ole toimintaedellytyksiä siitä huolimattakaan.
Ei, mutta se vaatii rauhaa. Ensinnäkin sen pitää saada rauhaa, jotta siellä pystytään sitten pikkuhiljaa kehittämään esimerkiksi demokraattisia rakenteita, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia, että pystytään. Se on ihan sama kuin Ukrainassa, ei pystytä edistämään asioita kunnolla ennen kuin saadaan sotatoimet loppuun. Ja itse asiassa on aika tyypillistä myös se, että jos ajattelee niin kuin sateenkaariyhteisöjä ja yhteiskuntaa laajemmin, että silloin kun joku yhteisö, vaikka sanotaan, että joku vähemmistöyhteisö Suomessa on ajettu hyvin ahtaalle, niin siellä silloin myös vahvistuu sellaiset niin kuin sisäiset rakenteet, jotka aiheuttaa syrjintää.
Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Tänään kysymme, missä menee Pride ja kulkeeko se edelleen sinne, missä sen alun perin piti mennä. Vieraana ovat Pride Helsingin toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo sekä entinen QX-median päätoimittaja Sami Montel. Minä olen Ville Talola. Ja tästä voisi nyt jatkaa sen verran vielä, että onko tämän yhteisön sisään nyt syntynyt kuitenkin näkymättömiä hierarkioita. Kun me ollaan tässä puhuttu, Sami, olet sanonut useampaan otteeseen, että tämä ei tunnu omalta. Ja Kerttu ja Annu, puolustatte Pridein nykyistä linjausta. Niin onko tässä tullut jonkunlainen hierarkinen sateenkaariliike kuitenkin? Koska ulospäin Pride näyttäytyy hyvin yhtenäisenä kaikkia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia edustavana liikkeenä. Ja siitä syystä varmasti yhteiskunnassa laajasti sen asema myös tunnustetaan ja löytyy yrityksiä ja yhteisöjä, jotka hyvin näkyvästi ja avoimesti ovat Pridein tukijoita. Onko hierarkioita?
Mun käsitys suomalaisesta sateenkaariliikkeestä ja ylipäänsä niin kuin maailmanlaajuisesta sateenkaariliikkeestä on, että siellä on aina ollut kaikenlaisia valtataisteluja ja siellä on aina ollut myös niin kuin riitoja. Ja mä ajattelen myös, että se on ihan luontevaa, koska kuitenkin niin kuin joukkomme on hyvin moninainen ja myös ehkä sitä kautta me mennään eteenpäin, kun siellä aina tietyt ihmisryhmät sanoo, että hei, meidän ääni ei kuulu, mitä tälle tehdään.
Niin, mä ajattelin, että siis sateenkaari-ihmisten joukko on tosi moninainen ja siellä on ihmiset eroa toisistaan, paitsi seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin mukaan, niin sukupuolen, sosioekonomisen aseman, ihon värin, toimintakyvyn, terveyden, monen asian perusteella. Ja siinä oikeastaan ainoa, mikä yhdistää ihmisiä, on se, että kokee jonkinlaista on kokenut tai on riski kokea ulossulkemista tästä laajemmasta yhteiskunnasta sen seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen identiteetin tai sen moninaisuuden mukaan. Että mä en näe tämä mitään uutena. Se ehkä, mitä mä näen, niin kuin, että mä oon muuttunut, on se, että varmaan koska ollaan saatu tietynlainen niin kuin turva yhteiskunnassa. Meillä on tietyn verran laikki mennyt eteenpäin, meillä on syrjintäsuoja ja sun muuta. No nyt on ehkä aika sille, että tämä moninaisuus näkyy myös ulospäin ja myös se, että me käydään keskustelua. Ja mä ajattelen, että se on myös tälle liikkeelle yksi semmoinen niin kuin ihan kuin kypsymisen merkki se, että me kyetään käymään sitä keskustelua siitä, että niin kuin, meitä on moneen junaan.
Ja tämä varmasti vaikuttaa siihen käsitykseen, että nyt tuntuu siltä, että Pride on politisoitunut, niin tämä saattaa olla osa sitä prosessia, että se kokemus tästä politisoitumista on tämä moniäänistymisen ikään kuin siihen todellisuuteen törmääminen. Sami, haluan sinulta kysyä vielä. Sinulta tuli lyhyt yleisöosasto kirjoitus Suomen Kuvalehdessä nyt huhtikuussa, jossa sä puutuit queer-sanan ja queer-termin käyttöön. Sanoit, että se ei vastaa kaikkien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemusta itsestään. Queerhän on kaiketi ollut joskus haukkumasana, tarkoittaa outoa, omituista, erilaista, poikkeavaa. Ja tämä ei ole semmoinen identiteetti, mihinkä sä liityt. Avaa hieman tätä ajatusta.
Joo, queer-sana on hyvin mielenkiintoinen. 100 vuotta sittenhän se kehittyi silloin, niin kuin, silloin se tarkoitti niin kuin miehistä pitävää miestä niin kuin vastakohtana fairille, jotka oli sitten taas naismaisempia homoseksuaaleja. Ja sitten sit tuli jossain vaiheessa haukkumasana ja sen tilalle tuli gay ja sitten taas kävi päinvastoin. Ja nyt näköjään sitten sen vuosituhannen vaihteen tiimoilla, kun se siirtyi niin kuin yleiskäyttöön, milloin silloin vielä itsekin tavallaan sitä jollain lailla saatoin hyväksyä, se näkyy televisio-ohjelmissa, televisiosarjoissa ja muuta, niin ainakin tuntuu siltä, että niin kuin mediaana ainakin osa toimittajista katsoo, että se olisi vieläkin niin kuin kelpaisi yleiskäyttöön, ja sitä näkyy niin kuin
todella... Mikä se ongelma on? Onko se nimenomaan tämä etymologinen historia siinä sanassa, että se
ei, se ei ole se ongelma, vaan se on niin kuin lähinnä sitten taas queer-teorian yleistyminen ja sit siihen liittyvät kaikki niin kuin assosiaatiot, että siellä on tämä gender-vallankumous ja muut asiat, että se ei niin kuin queer ei enää, se ei ole neutraali termi, ja sitä sitten, kun se on tavallaan myös oma identiteettinsä siinä aakkosrimpsussa, on guu erikseen, niin se ei sit myöskään niin kuin se ei kata niin kuin gay-ihmistä. Siitä tulee niin kuin sit ihan eri fiilikset.
Siis summa summarum, sinä koet, että sinä et kuulu siihen joukkoon.
Minä en kuulu siihen joukkoon jo esimerkiksi, eikä kaikki muutkaan. Et siitä on aika paljon vääntöä tuolla.
Kerttu nyökyttelee.
Niin, siis on itsestään selvää, että moni niin kuin, joka kuuluu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, ei käytä itsestään käsitettä queer. Ei siinä ole mitään ihmeellistä osa käyttää sitä kuvaamaan omaa identiteettiään. Jos mä ajattelen tätä niin kuin laajempaa sateenkaariliikettä ihan kansainvälisestikin, niin aika usein sitä käytetään synonyyminä niin kuin tälle kirjainlyhenteelle tai sitten seksuaali- ja sukupuolivähemmistölle. Aika paljon se siinä sen takia, että se on lyhyt, kätevä, niin kuin helppo käyttää ja se ei jätä ulos niin kuin oikeastaan mitään ryhmää. Ja toki siihen sitten liittyy se, mikä periytyy sieltä teoriasta, queer-teoriasta, niin myös sellainen tietynlaisen vastustamisen ja niin kuin kapinoinnin kyseenalaistamisen kulttuuri. Ja, mutta sehän on ihan itsestään selvää, että varmaan vähemmistö ehkä sit omaa identiteettiään kuvaa itse asiassa sillä käsitteellä.
Anno, haluatko
niin, täydentää? Siis hyvin samassa käsityksessä kuin Kerttu, että tämä on myös niin kuin tietysti eri kielillä käytetään eri termejä vähän eri tavalla ja se, että vaikka englanninkielisissä maissa sitä käytetään ehkä eri tavalla. Suomessa se on niin kuin enemmän, musta tuntuu, että akateemiset piirit on aikoina auttanut sen käyttöön ja siksi tietysti täällä se niin kuin merkitys on vähän erilainen ja just niin kuin niin mäkin sen ymmärrän, että siinä on enemmän sitä niin kuin kyseenalaistavaa asennetta. Eli määritellään itse oma seksuaalisuutemme ja oma sukupuolemme sen sijaan, että vaikka haetaan ne valtaväestöltä.
No missä menee semmoiset yhteiset rintamat tällä hetkellä, jotka yhdistävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä? Onko esimerkiksi eduskuntaan nyt tulossa olevaa eheytyshoitojen kieltolaki, eli eheytyshoidolla siis tarkoitetaan kaikkia tällaisia erilaisia terapian näköisiä tilanteita, joissa henkilön seksuaalinen identiteetti joko henkilön omasta toiveesta tai hänen painostetusta omasta toiveesta yritetään muuttaa heteroseksuaaliseksi. Ja tämä liittyy aika usein tämmöiseen uskonnolliseen kontekstiin, missä annetaan ymmärtää, että tämä eheytyshoito olisi aika hyvä, muuten joudut helvettiin. Niin onko tämä semmoinen rintama, joka jollakin lailla nyt tätä laajaa kenttää jollakin lailla olisi yhdistämässä kuitenkin? Mitä ajattelette? Sami?
Varmasti kyllä joo. Kyllä ainakin niin kuin uskoisin, että kaikki homot haluaa siitä eroon.
Niin eihän se kauhean ylevältä tunnu, että tässä olisi jotakin eheytymisen paikkaa, mutta kertokaa Annu ja Kerttu.
No siis se oli meillä viime vuoden Pride-tapahtumassa. Meidän yhdistyksen hallitus päätti, että se oli nimenomaan että ne poliittiset puolueet, jotka sitoutuu kieltämään tai että toimimaan sen puolesta, että saataisiin eheyttämistoimet Suomessa laittomiksi. Niin että he pääsevät mukaan ja tämä koskee myös tämä eheyttämistoiminta toki myös sukupuolivähemmistöjä ja ajattelen, että tässä ollaan kyllä oltu hyvinkin yhteisenä rintamana.
Onko Kerttu jotakin tiekarttaa teillä Setassa, että mitä tämä voisi olla? Nimittäin tässä toimittaja, kun joutuu aina välillä olemaan tällainen hieman paholaisen asianajankin roolissa keksimään ongelmia paikkoihin, missä niitä ei ole, mutta tässä ehkä saattaa jopa ollakin, jos ajatellaan, että tämmöinen eheyttämislaki, jos lain pitää olla selväpiirteistä, selkeästi rajattua, niin miten ihmeessä tämmöistä lakia voitaisiin koskaan valvoa ja miten se voitaisiin kirjoittaa sillä lailla, että, että tämmöinen eheytystoiminta, koska sen nyt voi sitten laittaa mihin paikkaan tahansa, mihinkä skaalaan tahansa, niin miten te Setassa ajattelette, että tämä laki pitäisi rakentaa?
Semmoinen on jo aika monessa maassa, joten se ei ole oikeudellisesti mahdoton. Mä oon ymmärtänyt, että Suomessa se...
Oikeuskäytäntö siinä on se vaikeus varmasti. Lainhan voi kirjoittaa, mutta se, että sitä valvotaan.
Mutta nyt esimerkiksi me saatiin nyt tänä keväänä ensimmäinen tuomio käräjäoikeudesta, joka koski tätä niin sanottua eheyttämistoimintaa. Ja siinä pystyttiin niin kuin toteamaan, että se oli laitonta se, mitä oli henkilölle tehty. Ja se oli toki hyvä esimerkki siitä, että se ei ole mahdotonta. Meillä ylipäätänsä Suomessa se ongelma perustuu enemmän siihen, että meillä on aika vähän säädelty tällaista niin kuin henkistä väkivaltaa. Ja sitä on pidetty ongelmana, mutta meillä on oikeusministeriössä selvitetty jo nyt tämmöinen kuin pakottava kontrolli, missä on aika paljon puhe nimenomaan henkisestä väkivallasta todettu, että sitä olisi mahdollista säännellä. Niin mä en näe, että sitten ei ole myöskään mitään syytä, miksei tätä niin sanottua eheyttämistoimintaa pystyttäisi säännellä. Se toki, mikä meidän pitää niin kuin siinä kriminalisaatiossa tehdä on se, että meidän pitää tavallaan yhteiskuntana määritellä, että mistä on kyse. Ja se on tietenkin yksi olennainen asia siitä, kun se laki kirjoitetaan, että miten se määritellään se käsite. Ja meillä toki on hyvä määritelmä olemassa, mitä ollaan sitten omissa lausunnoissa ja vaikuttamisessa otettu esille. Ja uskotaan, että siltä pohjalta se saadaan. Tämmöinenhän on jo Norjassa, Islannissa, Pohjoismaissa ja useassa Euroopan maassa.
Ajatuksia tästä? Jos ei ole, niin tämä evästys nyt sitten tähän ja onnea vaan kaikille, jotka tätä lakia kirjoittavat ja toivottavasti tietysti menestyksellisesti niin tekevät. Mutta tuo uskonto tuli tässä mainittua jo yhtenä eheytyshoitoihin liittyvänä elämänpiirinä, niin tässä on nyt ollut otsikoissa samaan aikaan, kun te marssitte Pride-kulkuessa Annu ja Kerttu, niin Lopella oli koolla vanhoillislestadiolaisten suviseurat, ja otsikoissa on ollut tällainen kampanja, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavat, enhin ehkä kuuluvat vanhoillislestadiolaiset, sehän on iso liike, liimailevat siellä suviseuroissa eri paikkoihin tarroja. Nämä tarrat ilmeisesti häviävät sen sileän tien, kun joku ne on liimannut, ja sitten piispa Mari Leppänen, Turun piispa, kertoi omassa Facebook-päivityksessään, hän on muuten siis vanhollisesta lestadiolaisesta taustainen itse, niin hän sanoi näin: hei kaikki ystävät, rakkaat ystävät, sukulaiset ja tuttavat suviseurassa, kuulin, että tarratoimikunnan päälle on seurassa heitetty vettä, siis olettama, että se on H2O, mutta itse asiassa toistakin tietoa tuli, että sieltä olisi kuseskeltu pulloja ja heitetty niitä sitten näiden tarra-ihmisten päälle. Vettä, jäätelöä, haketta, tavaroita, vihaan avointa. Useimmiten se tulee lapsilta ja nuorilta, myös aikuisilta. Niin onko tämä uskonto nyt semmoinen elämänpiiri, missä kaikkein takaperoisemmin vielä tässä mennään, kun näitäkin uutisia tässä nyt kuitenkin katsoisi? Mitä sille voisi tehdä? Kerttu.
No, se on varmasti yksi elämän alue, missä on tosi paljon tehtävää, ja ajattelen, että Suomessakin erilaisten uskonnollisten yhteisöjen tulee käydä keskustelua sateenkaari-ihmisten tilanteessa siellä omissa yhteisöissä. Mä ajattelin, että tässä niin kuin tapauksessa ensinnäkin mun mielestä se on yksiselitteisesti tuomittavaa, että tämmöistä häirintää ja niin kuin väkivaltaa on siellä ollut, ja siinä pitäisi sen niin kuin vanhoillislestadiolaisen liikkeen johdon myös olla hyvin selkeä ja tuomita se. Se on ymmärrettävää, että siellä liikkeen sisällä on varmaan eri näkemyksiä, ja niitä saa olla niitä eri mielipiteitä, mutta tässähän on kyse porukasta, joka on nimenomaan sen liikkeen sisällä kasvanut, ja he haluaa nostaa sitä asiaa, luoda turvallisempia tiloja sateenkaari-ihmisille, jotka toimii siinä liikkeessä, mutta toisaalta myös sit, mun mielestä tämä on niinku heiltä myös kutsu keskustelemaan asiasta sen liikkeen johdolle, ja itse ajattelen, että olisi tosi tärkeää, että sieltä nyt tartuttaisiin tähän niinku dialogilla tähän. Näin. Ja me ollaan esimerkiksi tässä kevään aikana käyty keskustelua erilaisten uskonnollisten yhteisöjen kanssa sateenkaari-ihmisten asemasta siellä yhteisössä. Ja mä tosi paljon arvostan niitä tahoja, jotka on joiden kanssa ollaan käyty keskusteluja. Että siellä on niin kuin oikeasti, jossa on isoja, saattaa, että meidän näkemys on hyvin kaukana ehkä siitä, mitä siellä uskonnollisessa yhteisössä on. Niin he on niin kuin halunnut hommata lisää tietoa ja käydä avointa keskustelua. Ja se on mahdollista ja mä toivon, että myös tässä niin kuin vanhoillisille stadiolaisen liikkeen piirissä nyt tartuttaisiin tähän mahdollisuuteen, koska yleensähän sitten se johtopäätös on, että sateenkaari-ihmiset lähtevät sieltä liikkeestä pois tai siitä uskonnon yhteisöstä. Ja moni sitten esimerkiksi joutuu heidän niin kuin luopuu uskostaan, koska ne haavat siitä yhteisöstä on niin syvät, että kyllä mä niin kuin itse, jos olisin nyt liikkeen johdossa, niin olisin kyllä miettisin, että miten mä voin luoda sitä tilaa keskustelulle.
Miten, Sami, sinun korviisi tämä kuulostaa protestilla tämmöinen tarrojen liimaaminen? Olisitko itse ollut joukossa, jos olisit liikkeen jäsen?
No joo, kyllä voisin kuvitella, että olisin, mutta mulla on niin kuin henkilökohtaisesti kyllä hyvin etäinen suhde uskontoihin, että mä oon eronnut kirkosta jo teini-iässä, mutta siellä on kyllä tosi ikäviä nämä eri uskontoja, nämä vanhoilliset piirit, että ne on kyllä se viimeinen saatana niin sanotusti kyllä, mutta mä en sit tiedä, että mikä niille sit rohdoksi myöskään sitten.
Se on visainen kysymys varmasti. Annu Kemppainen, Helsingin seurakuntayhtymä on ollut rekka-auton kanssa monena vuonna Prideilla. Tänä vuonna heille ilmaistiin, että ei ole asiaa ja se näin ulkopuolisen tarkkailijan kannalta herättää muutaman kysymyksen. Ensinnäkin Helsinkihän on ollut hyvin etukenossa seksuaalivähemmistöjen ja sukupuolivähemmistöjen asiassa. Täällä on ollut ihan pioneerityötä siinä, että kirkot ovat auenneet samaa sukupuolta oleville pareille heidän vihkimiselleen. Kuka muu tästä päätöksestä iloitsi muuta kuin ne piirit kirkkoa, jotka ajattelevat, että Pridein kanssa ei pitäisi olla missään tekemissä ylipäätään? Että hyvä, että heittivät pois, koska meidän omat liberaalit kirkon ihmiset ovat niin tyhmiä, että sinne ovat tunkemassa ylipäätään. Mikä tässä oli juju?
No tässä ensinnäkin, tässähän on nyt paljon taas väärää tietoa liikkeellä.
No niin, nyt oikein.
Eli ketään ei ole heitetty pois. He ovat olleet meidän yhteisökumppani myös tänä vuonna ja tehdään myös ympärivuotista yhteistyötä. Viime vuosi oli poikkeus, kun meillä oli yksi ylimääräinen rekka. Ja Keva ja seurakuntayhtymät sanoivat, että me haluttaisiin yhdessä tulla. Ja se oli silloin täys poikkeustilanne, että se heille pystyttiin tarjoamaan. Mutta että se ei ole ikinä heille varsinaisesti kuulunut. Ja sitten tänä vuonna me joka tapauksessa meillä oli, tehtiin enemmän tilaa kävelijöille. Eli meillä oli tehty tietoinen päätös, että tänä vuonna on rekkoja vähemmän, koska se, että ne kävelyblokit menee helposti tosi sumppuun, kun meillä on niitä rekkoja tasaisin väliajoin, oli myös nyt, mutta niitä oli vähemmän. Ja tosiaan viime vuonna oli kyseessä täysin poikkeuksellinen tilanne. Ja totta kai tässä käytiin myös se keskustelu, että kun meillä oli ollut just tämä, oliko se nyt piispain kokous, niin missä nimenomaan oli sitten tämä keskustelu siitä, että ketä itse asiassa voidaan vihitä, ketä pitäisi vihitä. Ja se päätös nyt ei ollut kuitenkaan sateenkaari-ihmisten kannalta mikään varsinainen riemuvoitto. Niin sitten se olisi ollut myös aika erikoista, että me oltaisiin niinku siitä huolimatta tehty tämmöinen täysin poikkeuksellinen päätös, eli oltaisiin myönnetty heille se rekka, vaikka se ei ikinä edes olisi tähän kuulunut. Eli ketään ei ole suljettu pois, tämä on, niin kuin, tämä on vähän lähtenyt kierteelle tämä juttu.
Tässä oma uskontojournalistitausta on nyt sillä lailla avuksi, se oli kirkolliskokous, joka on tämä ylinpäättävä elin, joka päätti näin, mutta sitten siinä kävi niin, että piispain kokous pari päivää tämän kirkolliskokouksen, joka siis ei tätä avioliittokäsitystä ollut muuttamassa, niin antoi tämmöisen pastoraalisen ohjeen, että niin tai näin, niin kaikkiin seurakuntiin pitäisi avata kirkkojen ovet ja pappeja saa rankaista. Nyt mä soitan tähän Jingun ja sitten saat Annu jatkaa. Ohjelma välikkeen ollakseen näin. Meillä on paljon asiaa, mutta yksi otetaan tästä vielä näitä ajankohtaisia. Kouvola on päässyt maailmankartalle tai ainakin Suomen kartalle nyt tässä. Myös Pridein ympärillä siellä paikallinen pesäpalloseura ei halunnut omaa lippuansa sateenkaarilippujen rinnalle siihen kaupungintalon eteen. ja he sanoivat, että he eivät halua osallistua poliittiseen mielenilmaisuun, jona he Pridein näkivät. Heitä paheksuttiin tästä. Ja kysymys oikeastaan tähän liittyen, että tässä voitaisiin mennä tähän urheilumaailmaan ja sen erilaisiin ennakkoasenteisiin syvällekin, mutta kysyn kuitenkin siitä kärjestä käsin, että onko tästä tullut nyt jonkunlainen semmoinen sosiaalinen velvollisuus osallistua tähän, koska jos et osallistu, niin olet suvaitsematon ja et kannata ihmisten tasa-arvoa ja kaikkea muutakin hyvää, mitä tällaisella tasaveroisella kohtelulla yhteiskuntaan syntyy. Onko siis poisjääminen tulkittavissa siis negatiiviseksi, eli vastustamiseksi? Anno.
No mä ajattelen, että tässä kyseisessä keississähän oli kyllä kyse nimenomaan siitä, että koettiin, että se sateenkaarilippu, eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien taakse meneminen oli jotain, mihin tämä seura ei halunnut assosioitua, niin mä ajattelen, että se on silloin tosi vahva kannanotto. Ja nimenomaan, että vaikkei me nyt tässä mentäisi sen enempää urheilumaailmaan, niin kuin me kaikki tiedetään, että urheilumaailma on semmoinen, että monen nuoren, joka kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, niin on hankala harrastaa, koska se on niin binäärinen, siellä on valtavasti homofobiaa, transfobiaa ja siksi siellä myös pitäisi sitä työtä tosi paljon tehdä. Ja se, että se olisi ikään kuin joku erityinen kannanotto, niin mä ajattelen, että siinä on ehkä vähän myös semmoinen niin kuin harha, että mä ajattelen, että siinä on kyse siitä, että sanotaan, että hei, että meille olette kaikki tervetulleita ja meillä saa harrastaa kaikki.
Tietokirjailija ja viestintäasiantuntija Katleena Kortesua Aition artikkelissa puuttui tähän asiaan ja sanoi, että symbolien käytöstä tai käyttämättömyydestä ei voi päätellä ihmisten tai yhteisöjen arvoa. Tasa-arvoa voi kannattaa myös ilman osallistumista julkisiin mielenilmauksiin. Sami nyökyttelee tällä.
Joo, siinä on mä oon vähän samaa mieltä, että siinä kyllä lähti se tulkinta ehkä nyt vähän liian rajoiksi. Mä en oikein pitänyt siitä, että se oliko se Nelosen ohjelma, joka sitten päätti boikotoida sitä, että se oli mun mielestä vähän, he olisivat voineet mennä sinne paikalle ja kysyä sitten, että mitkä on ne taustat, että miksi ja ettekö kannata näitä ja onko homofobia teille ok sen sijaan, että päättivät, että eivät mene.
Tuo on totta, siis oliko Radio Suomi Pop, joka on yhteistyökumppani Pesis-liigan kanssa, niin päätti olla menemättä sitten sinne ottelutapahtumaan. He ovat niitä kiertäneet, mutta kun lippua ei näkynyt Salossa, niin he eivät paikalle tulleet. Kyllähän tämä nyt jotenkin kertoo siitä, että kyllä se pitäisi olla siellä, vaikka vapaaehtoista se on, Kerttu.
No mun mielestä, kun me tiedetään, että miten sateenkaari-ihmiset kokee syrjintää eri elämän aloilla, niin se on ihan se niin kuin oikeutettua kysyä eri tahoilta, että no mitä te teette sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ja sanotaan, että niin kuin ei ole mitään pakkoa liputtaa sateenkaarilipulla tai näyttää tukeaan Prideille, mutta voisi esimerkiksi, että olisi vaikka kertonut, että hei, että me ei nyt laiteta tätä sateenkaarilippua, mutta me ollaan tehty meidän seurassa tällaisia toimia sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi, koska nehän on just ne, mitä me halutaan. Et sä voit tehdä täysin niin kuin hyviä asioita, mutta kyllä pitää jollain konkreettisella tavalla pystyä osoittamaan, että me tehdään jotain, että se ei oikein nykyaikana meidän yhteiskunnassa tavallaan mene läpi, että hei, et me ei voida edistää sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta. Et siinä musta on ihan niin kuin oikein tavallaan kysyä, että miten sitoutuu tämmöiseen, mitä mä ajattelen, että on kuitenkin aika lailla meidän yhteiskunnan ydinarvo, tai ainakin niin kuin sanotaan perustuslaista lähtien.
Unkarinkin tässä ehdittiin jo mennä lähetyksen alkupuolella. Siellä tosiaan pääministeri Viktor Orbánin hallitus kielsi tämän marssin. Osallistujia kuitenkin oli kielosta huolimatta 200 000. Myös suomalaisia europarlamentaarikkoja oli mukana. Jonkunlaista politisoitumista siis tässä näin. Minkälaisia ajatuksia tämä Unkarin asia teissä herättää? Ja näettekö te, että tämä voisi olla pikemminkin kasvava trendi, tämä sateenkaarikielteisyys, kuin jokin marginaali-ilmiö Euroopan jossakin laitavaltiossa? Mitä ajattelet, Anna?
No totta kai siis se on ollut tosi pelottavaa, että tämmöinen ylipäänsä tuli voimaan ja tietysti me ollaan siitä tosi huolissaan, että mitä jos tämmöinen kehitys lähtee leviämään. Eli kyllähän se koko ajan niin kuin pitää huomioida ja siksi meidän pitää jatkaa tätä jatkuvaa taistelua. Se, että Budapestin kaupunki oli valmis tekemään tämmöisen peliliikkeen, että siinä ikään kuin sitten tämän tapahtuman luonnetta vaihdettiin sillä tavalla, että tämä pystyttiin järjestämään tämä kulkue ja se, että siinä oli niin vahva se kansainvälinen tuki, niin olen tietysti siitä ihan valtavan iloinen, etenkin kaikkien unkarilaisten sateenkaari-ihmisten puolesta.
Sami nyökyttelee. Vaikuttaa sitten, että studiossa on yhteisymmärrys jälleen kerran löytynyt.
Joo, kyllä joo. Siis se on tosi huolestuttavaa tuo kehitys ja valitettavasti sehän on niin kuin ilmeisesti tuo Unkarinkin on hyvin niin kuin Venäjä masinoimaa toi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vastustaminen, mutta se oli niin kuin todella hienoa kyllä katsoa niitä uutiskuvia, että siellä oli valtavasti sitä porukkaa siellä Budapestissa niin kuin käveli, että niin kuin nyt sitten odotamme, että väkijoukot tuovat muutoksen vaikka väkisin.
Kerttu lyhyesti vielä. Meillä ei mitään aika rupeaa loppumaan kohtaan.
Tämä on nimenomaan niitä asioita, mistä varmaan yhdistää sateenkaari-ihmisiä, koska me nähdään, että kaikissa niissä paikoissa, joissa se viha, esimerkiksi vihapuhe on kohdistunut aluksi vaikka transihmisiin vaan, se ei ole koskaan jäänyt siihen. Vaikka samoin esimerkiksi USAssa siellä on tehty siis satoja lakialoitteita eri osavaltioita sateenkaari-ihmisten oikeuksien heikentämiseksi. Valtaosa niistä on kohdistunut suoraan trans- ja ei-binaarisiin ihmisiin. Mutta siellä joukossa on ihan niin kuin yleensä vaikka ehdotuksia siitä, että mitään sateenkaaritietoa ei saa antaa koulussa, eli koskee myös seksuaalivähemmistöjä. Ja puhumattakaan sitten näistä propagandakielloista ja näistä. Ja kyllä mä ajattelin, että ihmiset alkaa niin kuin nähdä sitä, että se tilanne voi oikeasti mennä niin kuin tosi paljon pahemmaksi ja paljon isomman ryhmän osalta. Ja se oli tosi nyt helpotus, mitä Budapestissa tapahtui nyt sieltä.
No mitäs tulevaisuus täällä meidän mailla ja mannuilla? Kysymys, jota haluan kysyä tässä vielä, on semmoinen, että kuinka paljon ihanteena tulisi olla se, että erilaisten vähemmistöjen kysymykset häviäisivät siihen, että maailma yksinkertaisesti olisi aidosti neutraali erilaisten seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden ominaisuuksien ja ilmentymien suhteen. Siis tällaista jonkunlaista värisokeutta tai ihan sitä, että sateenkaarilipun kaikki kaunit värit sulaisivat oikeasti tähän valkoiseen näkyvään valoon, että tämä ei olisi mitään asioita. Onko tämä se tavoite, mitä kohti tässä kuuluu mennä, Annu?
No mä ajattelen, että tavoite on sitä kohti, että me aidosti iloitaan ja niin kuin pidetään huolta kaikenlaisesta moninaisuudesta. Ei siitä, että meistä kaikista tulee samanlaisia ja vaikka hävitetään sateenkaarilippu, mutta se, että ketään ei syrjitä vaikka tietyn seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Eli sitä kohti se, että niin kuin meidän yhteiskunta ei olisi niin älyttömän normatiivista, vaan että niin kuin sinne aidosti mahtuisi kaikki. Lainsäädäntö kohtelisi kaikkia reilusti.
Mikä, Sami, olisi sinun mielestäsi se suunta, mihinkä tämän liikkeen kuuluisi mennä? Sillä, että sinä lähtisit marssimaan esimerkiksi.
Ai kato, mä luulen, että yhteiskunnan, niin mä en puhunut liikkeestä.
No puhutaan yhteiskunnasta ja liikkeestä ja kaikki olemme osa yhteiskuntaa.
Joo, no siis se, että niinku kaikki hyväksytään tosin siihen, että ei varmasti koskaan päästä, koska niinku vähemmistöt on aina niinku poikkeus ja aina löytyy joku, jota se häiritsee. Mutta sitten jos yleinen mielipide on niinku hyväksyvä, niin mun mielestä se on aika realistinen tavoite ja mehän ollaan tosi lähellä sitä mun mielestä kyllä. Mutta aina on tietysti pitäisi olla se ja mä toivoisin, että viesti olisi niinku yhteisöllisyys myös niinku liikkeen sisällä kesken. Että se olisi niinku se, mitä tuotaisiin enemmän esiin, että siellä niinku kuultaisiin myös sitten se, että seksuaalivähemmistöt, sukupuolivähemmistöt yhtä lailla.
Kerttu.
No siis toki mä ajattelin, että ihmisoikeuksien kanssa aina tavoitellaan sitä, että ei olisi niitä huonoja asioita, mutta toisaalta meillä on just olemassa vaikka se ihmisoikeusnormisto sen takia, että kun niitä tapahtuu, niin sitten tiedetään, miten toimia. Et mä itse näen, että ollaan aika kaukana tilanteesta, jossa sitä syrjintää ei olisi. Mä en oikeastaan näe sellaista yhteiskuntaa. Ja toisaalta me ollaan myös nähty, miten niin kun, syntyy uusia ryhmiä tai uudet ryhmät tulee näkyviksi ja silloin pystyvät myös niin kun ilmaisemaan omia tarpeitaan, johon meidän täytyy tarttua. Ja tämä toki näkyy meidän liikkeen niin kuin sisällä, se, että tulee uusia ryhmiä, vaikka aseksuaaleja, jotka pystytään niin kuin tunnistavat heihin kohdistuvaa syrjintää, ja silloin me myös pystytään niin kuin tarttumaan niihin kysymyksiin. Ja se on mun mielestä vaan sitä ihmisten moninaisuutta, mutta toki ehkä jostain utopiassa sitten ei tätä syrjintää enää ole.
Tässä on kiinnostava se yksilön ja yhteisön välinen dynamiikka tässä, että periaatteessa pyritään siihen, että ryhmiä pystytään kohtelemaan tasa-arvoisesti, mutta silloin kun mennään yksilöön, niin silloin muodostuu aina pienempiä ryhmiä, joita sitten tässä täytyy eri lailla huomioida. Nytpäs kysyn tähän semmoiseksi vähän viimeiseksi provoksikin, että jos Pride ei enää suututa ketään, niin onko se silloin enää tarpeellinen? Annu Kemppainen.
No musta tuntuu, että me ollaan koko ajan menossa siihen suuntaan, että vihaisuutta on enemmän ja enemmän, että silleen mä en ole huolissaan tästä, mutta että kyllähän meidän pitää koko ajan olla siinä ajahermolla ja vähän olla niin kuin vaatimassa enemmän, että kyllä mä myös ajattelen, että pitää pysyä tosi terävänä, että ei pidä lähteä siihen, että kyse on pelkästään niin kuin hauskanpidosta ja vaan ne, kenellä on eniten niitä etuoikeuksia, että ne pääsee määräämään tahdin.
Sami Montel, sinun tulevaisuudessasi, olisiko se Pride, joka muistaisi enemmän vappua? Ja vappuhan on juhla, jolloin me emme enää niin kauheasti mieti sitä alkuperäistä tarkoitusta. Olisiko se enemmän sun sydäntäsi lähellä oleva Pride vai haluatko se siihen tämän tällaisen radikaalin ja kapinallisen ulottuvuuden säilytettäväksi?
Kyllä, siinä pitää se yhteiskunnallinen olla mukana myös. Mutta ei pelkästään. Se pitäisi olla myös tilaisuus juhlistaa. Niin kun, että sehän on se alkuperäinen idea juhlistaa sitä omaa itseä ja omaa seksuaalisuutta ja omaa olemista ja vapautta ja näin. Mutta ei niitä voi erottaa.
Kerttu.
No ei, kyllä Prideissa se sydän on kapina, niin kuin kapina ja on se vaatimus yhdenvertaisuudesta. Ja mä sanon, että jos niin kuin tuntuu, joltakin voi tuntua jo, että Helsingissä joskus... Että jos on se kokemus, että ei enää tarvi, niin menkää sitten vaikka tuonne Iisalmi Prideen tai sitten jonnekin pienelle paikkakunnalle Suomessa, vaikka sinne paikalliseen Prideen, missä on kourallinen ihmisiä ja todennäköisesti niitä on ne on sitten jo saanut paikallispolitiikoilta kaikenlaista törkyviestiä, niin sitten taas tuntee kyllä, että miksi sitä tarvitaan.
Hyvä, että nostit tämän tähän loppuun esiin, nimittäin tämä oli myös havainto. Tässä on niin paljon asioita, mutta keskeinen havainto, että tämä Pride-liikkeenä on levittäytynyt tänä vuonna hyvin pienille paikkakunnille, Sastamalaan ja oliko Eurajokea, mitä kaikkea kyllä, siellä oli, pieniä paikkakuntia ja sehän varmasti on siellä tehtävänsä täyttävä ja ajava. Näin pitkälle ehdittiin tänään. Paljon kiitoksia keskustelusta Helsinki Pridein toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo ja QXFI-lehden entinen päätoimittaja Sami Montel. Minä olen Ville Talola, äänitarkkailijana on ollut Juha Jelm. Ohjelman tuottaja on Olli Kangassalo, myös tarjosi tähän ohjelmaan käsikirjoitusapua. Olet kuunnellut suoraan lähetystä Helsingin Pasilasta. Ohjelma löytyy Yle Areenasta muiden kulttuurikkösen ykkösten joukosta tovi lähetyksen päättymisen jälkeen huomenna. Tappaja hae -elokuva ilmestyi Valkokankaalle tasan 50 vuotta sitten. Kulttuurikkössä uidaan Juhani Kenttämään johdolla kauhuklassikon Vanaveteen. Se huomenna. Nyt hyvää kesäpäivää. Kiitos, että kuuntelit. Moi moi.